Unha semana máis damos a benvida a estes micrófonos a Na Tierra, co espazo de dentro a fora, e últimamente sempre comentamos que ven moi ben acompañada a esta emisora. Nesta ocasión físicamente está soa, pero de seguido nos comenta porque imos escoitar varias voces. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo. Como ti dís, hoxe, aínda que non está aquí a persoa físicamente, atemos outro lado da liña. É unha muller moi, bueno, para min, o poquinho que estou coñecendo, parece unha muller fantástica. Chámase María Oruña e está promocionando a última entrega da súa saga de Puerto Escondido, donde fuimos invencibles. Bos días, María.
Hola, bos días.
Bueno, ante todo, gracias por facernos un oquiño na túa apretada axenda para compartir este momento en De Dentro a Fora.
Nada, eu estou encantada de estar con vos, de verdade.
María, para presentarte decía que para min eras unha muller fantástica, porque en 4 anos levas unha trayectoria literaria increíble, exitosa. Como te sintes en estes 4 anos, este despegue, bueno, ata lúa, eu diría, non?
Bueno, o que pasa que isto, claro, se mo contan, fai 4 anos, diría, va, non pode ser. Pero claro, como vai todo moi progresivamente, non chega de súpeto, pois entón, claro, é algo que ten moitísimo traballo detrás, moitas viaxes, moitas prazas que facer, etc. Entón, va moi pouquiño a pouquiño, entón xa non te sorprende, non? Xa estás metido en todos estes fregados, o que sí sorprende é, porque sempre pensas, bueno, o millor a miña nova historia pois non convence ou non gusta, por fortuna, pois sí, non? En cada vez hai máis lectores.
Como se vive pasar dunha profesión como abogacía, de repente das o salto á literatura? Como foi ese encontro coa literatura pola túa parte?
Pois mira, foi un pouco casualidade, porque eu non escribía no meu tempo libre, nin tiña manuscritos perdidos pola casa, nin sequera soñaba con ser escritora. Pero eu, cando traballaba como abogada, eu son unha abogada laboralista, decidín por distintas e largas circunstancias escribir un libro que pudese axudar a xente que tiña problemas de crise no seu traballo, de abuso de autoridade, de acoso laboral, incluso porque eu decatábame no despacho que moitísima xente tiña eses problemas, e máis coa crise económica, e que ninguén lles botaba unha man, e ademais que non había ningún libro de referencia que lles falase en termos que non fosen técnicos para botarlles unha man, non? Entón eu escribí un libriño pequeniño, 200 páxinas ou así, que chamei A mano do arquero, e que era unha especie de novela que recollía as vivencias dunha abogada un pouco imaginaria, pero que tiña moitas anécdotas e moitas cousas que lle podía axudar a xente que sufría ese problema. O fixen, eu tamén coincidiu con meu momento vital en que eu tiña, era mamá, e me puxen a traballar desde casa porque eu traballaba nun bufete internacional moitísimas horas, era imposible manter as dúas vertentes, non? Entón, empecé a traballar desde casa. A min, como son moi activa, sobrábame tempo, non? E dixen, bueno, xa fixen isto para axudar a xente, que de feito a Asociación Galega de Acoso Laboral, Agacamp, regala este libro con meu permiso en e-book para quen teña este problema. Entón, pois dixo, bueno, vou escribir algo que me apeteza, por diversión, non? Entón escribín Puerto Escondido, que era esa historia que estaba naufragada dentro de min dende facía moitos anos.
E, bueno, o que dís ao principio pareceme moi xeneroso, que este libro que ti escribiches para axudar, que se xa un regalo, me parece que fala da túa xenerosidade ante todo, non? E logo saltas a un xénero que non ten absolutamente nada que ver en principio, que é o xénero da novela negra. Como das ese salto cuántico?
Sí, bueno, a ver, o primeiro que ti dicías non é que use esa xenerosa, eu que son práctica. Eu penso que é inconcebible que sempre nos estemos queixando de todo, que estemos dicindo que todo fatal, que toda a xente, ninguén fai nada. Eu digo, nós que facemos, non? Entón dixo, bueno, pois isto é a miña pequeniña gota para axudar. E logo, o tema do thriller, non? O tema da novela negra, pois mira, eu te prometo, que cando dende a editorial pasaronme a faixa, que ven no libro, eu vin novela negra. Digo, escribo novela negra, eu non tiña nin idea. Eu o misterio va en min. Desde pequena, eu sempre fui moi peliculeira. Moitas veces me preguntan os periodistas, bueno, pero ti agora vas facer outro xénero, romántico, histórico, tal. Digo, mira, eu non sei, eu non planeo, non teño plans de vou escribir isto, outro, eu saeme así, non é por mal, pero sempre morre alguén ao principio. Bueno, sempre gústame o misterio, gústame esa tensión narrativa. Escribo isto que é tan tópico, pero que é verdade, que escribo que me gustaría ler a min.
E aquí empezamos a, un pouco a falar dos personaxes, non? Valentina Redondo, que ten de María ou que hai de María en Valentina?
Bueno, eu tamén son moi ordenada como a ela, pero non teño ningún trastorno obsesivo compulsivo. Ela ten moitos máis traumas que a min, a pobre. É realmente parecido a min, eu simplemente quería recoller nela esa impronta de do difícil que era estar nun mundo de homes sendo muller, e por eso tamén está nun corpo militar como a Guardia Civil, non? A min sí que me sucedeu traballando no bufete, pois un par de ocasións, pero aparte sucedeume a min, non que me o contara un compañeiro, non? Uh-huh. Que preparare un proceso e que logo fose o cliente dixese, bueno, moi ben, pero é o xefe, non? Quen ven o xulgado, non? E digo, como xefe? Se este non ten nin idea deste asunto. Se o preparei eu, non? Pero eu era muller, non? Era como que tiña máis empaque que fora un home, non? En o tema de Valentina, isto gustábame destacalo, porque é algo que para min é real, non? Na sociedade todavía é, e o será moito tempo, me imagino. Realmente, eu estou en todas as persoaxes e non estou en ningún. Valentina non é o meu alter ego, uh-huh. Tampouco é Sabadelle, que sempre está dicindo tonterías, pero sí que se asimila a veces un pouco a min, porque eu son moi bromista. O truco penso que está en que pareza que todos son reais, ¿no? Que todos teñen un pouco de verdade e sin que se note que ti estás detrás de todos realmente.
Aquí cando fales da verdade, aquí é donde me asombra a túa capacidade de facer esa delgada liña entre a realidade e a ficción, porque sí que, por exemplo, as localizacións son reais, os sitios son reais, parte dos datos que ti das nas investigacións dos diferentes libros sí que son reais.
A ver, isto para mí era importante, por qué? Porque eu non fago novela hiperrealista. O que cando arrancan as miñas novelas, pois ti ves un bebé, como empeza por todo escondido, ¿no? Un bebé que está emparedado nunha casona, uh-huh. Pero resulta que este bebé ten un elemento que é anacrónico e ademais que o sitúa noutro continente, ¿no? E dís, pero é imposible, ¿no? Estes imposibles, cos que eu comezo tamén en Un lugar a donde ir, unha muller que aparenta que ven do medievo, Un viaxe no tempo, uh-huh. Donde fuimos invencibles, que ten fantasmas ou parece que hai fantasmas. Isto non é o típico que ti atopas nun xornal unha mañá cando vas a tomar o café, o almorzo. Pero, para min, para darlle verisimilitud a todo, eu quería que, a pesar de que parece todo increíble como comeza, que todo poidese suceder. En efecto, todos os meus procedimentos, todos os datos científicos, históricos, etcétera, que eu ofrezo na novela, son todos reais. E penso que isto é o que lle dá un pouco de peso a novela, un pouco de verosimilitude, e fai que o lector poda entrar, non?
E, ben, falasme do paranormal, falas de que hai unhas novos coprotagonistas que ninguén se podría esperar, non? Que son unhas fantasmas. Empezas a falar de todo o tema que a veces nos custa un pouco aceptar, non sei si por creencias, por la maneira en que nos vivimos a morte. Como foi para ti tratar este tema?
Para mí foi arriscado no sentido de que quen xa era o meu lector sabía que eu era ciencia, sabía que eu non podía estar en xogos de fantásticos, non? Ou ao menos o podía supoñer. Pero claro, eu quería amosar as dúas caras dunha moneda. Eu quería amosalas con respeto. Eu quería amosar a religión, eu quería amosar a fe e tamén quería amosar a ciencia. Entón, creí neste último libro da serie, creí dúas persoaxes, unha é o profesor Machín, que representa a ciencia, e outro é un cazafantasmas baseado nun cazafantasmas real que entrevistei, e que ese é a fé, ¿no? pero unha fe que cuestiona constantemente que o que está vendo. Eu o que quería era amosar dous puntos de vista con respeto, sen cerrar ningunha porta, e facer que o lector entrase comigo neste xogo, entrase nese caserón, nese palacio del amo, e se plantexase, bueno, as persoas lle están sucedendo estas cousas, están sacando estas conclusións, que conclusións saco eu, e se eu me atrevería a subir a ese ático, cando este persoaxe sube a ese ático, se eu me atrevería a quedarme só aquí, e que pensaría cando suceden todas estas cousas, non? A min este xogo parecíame divertido, pero tamén moi interesante, non como forma de moralizar nada, nin adoctrinar nada, nin pretender dar leccións de nada a ninguén, pero sí ofrecendo reflexións para que o lector as tomase e fixese con elas o que quixese, ¿no? As conclusións que el quixese a chegar, ¿no?
Falas do Palacio do Amo en Suances, en Cantabria. Ti entraches, ¿sí? Que sentiche ti cando estiveches ali para documentarte para a novela?
Bueno, non sabía se me ia valer para a novela ou non, porque eu normalmente, de feito, estou recollendo nas miñas novelas lugares que non son famosos, o sea, que non ni siquiera son coñecidos na súa localidade, non? Ao millor é un sitio espectacular, moitas veces sucédeme, non? Que hai xente que me di, bueno, coñezo este caserón ou este palacio, este pazo, que é unha pasada, tes que vir, que aquí tal. Eu chego e non me di nada o sitio, xa sei que é moi bonito, xa sei que ten moita historia e tal, pero é un pálpito que isto é de persoa completamente desequilibrada, o sea, non ten sentido ningún, non atenda ningunha lógica, pero hai sitios que che dan o pálpito e sitios que non. Eu cando entrei no Palacio do Amo, daba un pouco de medo, a verdade, porque estaba todo tapiado, facía 50 anos que non entraba ninguén, estábamos completamente a escuras, íamos coas linternas, era como estar buceando no océano, porque eran todo partículas de polvo que se levantaban ao noso paso. E logo, cando subíamos hacia arriba, hacia o ático, era un pouco millor porque xa non estaban completamente tapiadas as ventás. Pero eu, nada máis chegar ao gran salón coa chimenea, xa sabía, dicen, aquí sí. Había historia, non sabía qué, pero había historia. E xa cando cheguei ao ático, nin te conto. Digo, aquí, me puxen a facer fotos, iba o meu home comigo, pero xa está acostumado a que este eu desequilibrada totalmente. Seguíame o rollo, eu penso que sigue o rollo e xa está. Realmente despois tuve a sorte, gracias ao concejal, a líder de cultura, pois nada, deixoume entrar un par de veces máis, incluso para facer fotos cando me deu a tolada de vestirme dos anos 40 por unha das persoaxes que sale na novela. E recordo que foi un 3 de xaneiro que entrei ali cun frío terrible e aparte eu olvidara as medias, estaba ali sonrindo para facer as fotos, pero estaba que me moría, ¿no? Pero bueno, é un sitio que increíble, a verdade que sí.
O sea que eres capaz para chegar a escribir ata de vestirte dunha época concreta para ti sentir o que podes sentir o persoas, entendo, non? O
sea, que non, eso o fixen despois de escribir a novela. Pois como regalo para os lectores, todos os seguidores das redes sociais e tal, eu fixen como unha broma. A ver, eu non me tomo moi en serio. Eu sempre penso que en calquera momento vai me ir fatal, que vai ir toda a porra, pero tamén penso, bueno, na mentre, agora que estou facendo esta viaxe e agora que parece que estas historias valen a pena porque acompañan a xente, porque fan soñar, porque inspiran e tal, hai tanta xente ilusionada con estas novas historias e con que estou escribindo agora, etcétera. Digo, veña, vamos a facer un pouco tonto. Entón, como unha das persoaxes, pois, ia, pois, eso, nos anos 40, non? Estaba ambientada. Digo, veña, pois eu voume vestir desa persoaxe, salvando as diferencias, porque esta persoaxe era unha actriz de Hollywood guapísima, impresionante, bueno, é increíble, non? Entón, digo, bueno, vou salvar as diferencias e veña, facendo unhas risas, pois fixemos as fotos, o meu fotógrafo é o meu home, como sempre, que o teño liado en todas as miñas. Nada, despois tuvieron moitísimo éxito as fotos. Toda a xente quería entrar, o que pasa que un pazo que está pechado ao público.
Bueno, Cantabria está moi, moi agradecida contigo porque estás dando a coñecer o que ti decías, quizáis lugares un pouco esquecidos da historia ou que non son os típicos que vamos a visitar. Como te sintes cando vas a Cantabria despois deste éxito desta saga?
Bueno, eu realmente sempre penso, cando chego a sitios, que non me coñece ninguén, paso desapercibida, non? Pero sí que verdade é así, realmente eu non, vamos, non sou unha celebrity, vou pola rúa tranquilamente, pero sí faime moita ilusión sentir e ver cando a xente va falando pola rúa ou nas librerías, etcétera, esa ilusión de redescubrir a súa propia terra simplemente gracias a un libro. Además, con o primeiro libro había unha fixeron unha ruta literaria e pusieron cartéis por distintos puntos claves da novela. Ás veces vou paseando por aí, vexo a xente, ¿no? Escoito a xente que está falando dos meus libros, non saben que son eu, ¿no? Que está ali.
Que estás incógnito.
Gústame moito escoitalos a ilusión que poñen e tal. Bueno, despois salí nas librerías a bomba, claro, cando vou pues moitísima xente, claro.
Pensaches algunha vez en que Valentina Redondo abandone as páxinas para tomar unha forma física como xa se fixeron con outros personaxes de outras novelas? Soñas con que Valentina vaya á pantalla?
Pois non estaría mal. É un bo soño, estaría moi ben que algún productor se amosase interesado. Eu xa sei que o millor son películas un pouco caras de rodar, porque claro, ¿no? Pois poño as persoaxes, por exemplo, en Porto Escondido, a guerra, a posguerra, bombardeos, uh-huh, etcétera. E claro, despois só pensas e dices, ui, isto millor xa ese de presuposto, pero bueno, eu penso que serían todas, E non é porque as escribise eu, pero penso que serían peliculones.
Participarías do guión, si sale o proxecto? Porque aquí nos sempre sementamos aí un poquinho de esperanza, de proxectos que co tempo mellor poden ver a luz. O sea, o que agora falamos aquí pode ser realidade ao mellor nun par de anos. Participarías
activamente? Bueno, estas cousas sempre van un pouco lentas, ¿no? As cousas de Palacio van despacio, pero oxalá, eso tamén sempre depende do interés da productora, etcétera. Pero sí, hombre, encantaríame. Por supuesto, participar na medida do posible. Buah, se me pos a facer un cameo tamén. eu neso son moi lanzada.
Eso era a miña seguinte pregunta, porque Hitchcock facía cameos en todas as súas películas. Mirar a María Oruña pues, facendo aí un guiño, pues, sería fantástico, non? Tanto para ti como para os teus lectores.
Sí, eu penso que sí, dame igual, pódenme aí pues, poñer na sala da forense a recoller vísceras o que sexa, dame igual. Así, solamente un momentiño, nada máis.
Bueno, e María Oruña, vai a seguir dándolle vida a Valentina Redondo ou vai a dar un descanso? En que está traballando agora María Oruña?
Bueno, eu como boa escritora de misterio non podo desvelar demasiado, pero sí podo dicir que xa hai máis proxectos para Valentina e tamén teño que decir que tamén hai máis proxectos nos que tamén estou traballando independentes, nos que deixo descansar un pouco a pobre muller porque a teño sempre con crimes horribles. Entón, pois nada, teño varios frentes e estou traballando en todos eles.
E vaste seguir inspirando nas paisaxes de Cantabria ou tamén llevas a dar unha oportunidade a Galicia? Porque mira que Galicia para literatura e misterios está moi ben, e sobre todo hai moitos pazos, moitas lendas, moitas fracas.
Sí, a Galicia debolle unha historia, e Galicia vai ter unha historia, unha gran historia, pero bueno, esto, xa che digo, non te podo desvelar moito.
Que ben se che dá o misterio, porque aquí non desvelas nada.
Esto xa é cuestión de práctica.
María, miraste recollendo o Premio Planeta como xa fixo en 2016 Dolores Redondo ou ese tamén un soño alonxado?
Non é algo co que eu soñase ou que teña na miña mente como obxectivo. Por suposto estaría moi ben pola proxección, sobre todo pola proxección, uh-huh, aparte dos cartos, claro, pero
home,
sobre todo a proxección, evidentemente que che vai dar a nivel internacional ese aspecto que che dá a nivel lectores, ¿no? Esa ampliación bestial de espectro de lectores. Pero eu nunca, e eu digo de verdade, así como non soñaba con ser escritora, eu nunca soñei con premios literarios. O meu soño, recoñezo, é poder vivir de escribir. Agora estou empezando a ser un dos poucos, moi poucos privilexiados escritores en España que pode empezar a dicir que máis ou menos pode vivir de escribir, pero claro, nunca é estable, porque ti non sabes como vai ir o ano seguinte ou o de despois. E tamén o recoñecemento literario, non? O decir, bueno, fíxate, esta novela sí paga a pena que permaneza, non? Que non sexa unha novela, porque a vida das novelas a día de hoxe é increíble, pero é de 3, 4, 5 meses. Eu estou moi, moi, moi agradecida de que, por exemplo, o meu primeiro libro, Porto Escondido, saiu en setembro de 2015 e sigue reeditándose. E sucede o mesmo co segundo e co terceiro. Cando consigues, cando acadas un long seller, isto sí que é extraordinario. Permanecer na memoria, isto sí é extraordinario. Eso con iso eu doume por satisfeita. Ahora, xa che digo que os cartiños do planeta e a posesión do planeta non veñen mal, eh? Pero bueno, penso que todavía non é o meu momento. Quizás chegue, sí.
Bueno, iso dilo ti, pero quizás os teus leitores si queren premiar a María Oruña por esa constancia destes 4 anos e por crear unha historia que está conseguindo calar hondo en moitas persoas, en moitos lectores, e iso non é fácil de conseguir así empezando na literatura. E, María, eu tería mil preguntas que facerche, de feito teño aquí mil preguntas aínda pendente por facerte. Encantaríame convidarte físicamente a vir aquí, a seguir compartindo máis. E si recolles ese primo planeta, por suposto, que aquí nos facas un oqueño para darche a noraboa en persoa. Que decirche, María? Ese minutinho para decir que sinte ahora María para decir ata pronto os nosos ointes de cada venres.
Bueno, eu o que sinto é que os libros están vivos. O que sinto é moitísimo, moitísimo agradecimento a todos os lectores que confiaron en min cando eu era descoñecida e se atreveron a decir, bueno, vamos a ver que conta esta muller aquí, non? Hai que atreverse, hai que apostar tamén polos escritores descoñecidos, hai que deixarse levar polas historias, deixarse acompañar e inspirar por elas, e non deixar de soñar, que isto soa como moi demagóxico, pero é verdade, manter a ilusión, inda que sexa só cos libros e coas historias.
Gracias, María, por seguir soñando e por compartir os teus soños con tantas persoas ao mesmo tempo. Gracias por estar aí ao outro lado do teléfono e por facernos este espazo a de dentro a fora.
Moitísimas gracias a vos.
Pois nada, con esta boa compañía e esta gran muller, decimos hasta pronto aquí, en De Dentro a Fora. Gracias.